Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko haotxa magazina hasiko dugu hemen txebertan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.bi FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero txantxakun.eus. Esan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Gaurkoan ere, betiko kontuakin azken asteetan zaintza kontuen gatikan, ba, 25 minutu berandu eta gainea, 10 minutu lehenago bukatu behar, beraz, ordu beteko irratsaioa izango da gaurkoa. Baina hemen aleginak egiten, izardi patxetan, baina eguerdiko haotxa magazina burutzeko, irrikitan. Bueno, ba, 2021 garren urteko irailako 22 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. 80 ez, 60 minututan, edo gutxixago ere. Azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izango ditugu lehenik eta behin. Musikari dagokienez gaurkoan Laura Pausini Leko Sake Bibi entzuten ari gara orain. Eta ondoren, uste demora emango dula, 84. Urteko Spanish, Laura Pausiniren Spanish version entzungo genuke. Amaitzeko eguneko agenda kulturala iritsiko da eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutua. Aste arte, aste azken eta 80 minutua barkatu. Aste arte, aste azken eta ostegunero. 12 terditatik ordubitara eguerdiko haotxa magazina normalean. Eta errepikapena kurrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera grabazioak beti gure web orrian txantxakun.eus. Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-8-8. Badugu ere telefono fijoa, baina kasu hontan ez daukagu erantzun gailurik, beraz zuzenean gaudela, harrapatu beharko gaituzu. Eta bestela harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaila gure web orrian topatuko dituzu. Txantxakun.eus bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta streaminga martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuna ahal izateko. Bestela irratibidez 107.bi FM-an gaude. eso como está. Donostia osoan ta inguruko herrietan entzun gaitzakezu. Finita e di fronte a te l'ennesima salita. Un po' ti senti sola. Nessuno che ti possa ascoltare. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eta euskagu 24 orduz denengo kanal horretan eta irratsaio guztiak esan bezala euskara hutsean ateak zabalik mundu guztienentzat parte hartu nahi baduzu ongi etorri izango zea. Bigarren kanala ordea musika tarteekin hornitzen dugu eta 107.7 FM-an entzun daiteke. Allora scoprirai che la storia di ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi, ma se ancora reste... Bueno, ez naiz askoz gehiago luzatuko gaurkoan irratsaio laburra izango dugulako. Beraz, goazen eguraldiaren bila, Laura Pausiniren musikarekin. Lainotxu, euria tarteka... Baina egunak aurrera eginala, ostarteak zabalduko dira. Tarratxaldean, nahiko garbi gedituko da eguna. Temperaturak alare ez dira 20 gradutara iritsiko. Difficile capire qual è la cosa giusta da fare se ti batte nella testa un'emozione. L'orgoglio che ti piglia, le notti in cui il rimorso ti sveglia, per la paura di sbagliare, ma se ti ritroverai senza stelle da seguire, tu non rinunciare mai. Venga, ba, trafikoari dagokionez ere. Elgoibarren lanean apesortzean goiz partean, Bilborako bidean gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi ditugu gaurkoan. Fridays for the Future nazioarteko erakundea klimaren aldeko greba orokorrera deitu du irailak 24-ko. Gipuzkoako hainbat talde ekologistek erakunde sozialek eta sindikatuk osatzen duten larreko mailak ekimenarekin bat egin du eta herritarrei Donostiako mobilizazioan parte hartzera dei egin die. Ostiralean 11etan kontzentrazioa egingo dute eta 6etan manifestazioa biak udaletxe parean izango dira. Larreko mailaren ustez agintariek tematuta jarraitzen dute iraunkorra ez den eredu ekonomiko eta sozial batean eta horrela krisi klimatikoa eta ekologikoa areagotu baino ez dute egiten. Gainera bertako agintarien ardura nabarmendu du ezinbestekoa iruditzen zaigu agerian ustea hemen egiten diren hondakin bioanistasun lurralde antolaketa edota energia politikek larrialdi egoera globalarekin zerikusia dutela. Horregatik norabide aldaketa sakona beharrezkotzat jotzen du trantsizio justu baterantz bidea egiteko. Ostiralerako aurreikusitako mobilizazioak euskal jendartea aktibatzeko urrats garrantzitsua izan daitekela, uste dute, maieko kideek eta herritarrak grebara deitu dituzte bereziki manifestazioan parte hartzera. Pasaden neguan aldaketaldia larrialdi klimatikoaren aurrean aktibazio fase berri baten aurrean kokatzeko egimena egin zuen larreko mailak beste hainbat eragilerekin batera. Larrialdi ekologikoa Euskal Herrian ere sortzen dugula aldarrikatu zuten. Donostiako udaleko lab sindikatuak ondalea proiektuaren lanen arira jarritako salaketa artxibatu du Gipuzkoako fiskaltzak udalak atzo egin zuen lehen balorazioa. Eren egun egin zuen markatu. Behin dokumentazio hori aztertuta fiskaltzak baieztatu du izapideak zuzenbidearen araberakoak izan direla eta indarrean dagoen legeria era egokitu zirela fase guztietan. Beraz, ezin da zigor mota bakar batean ere sartu. Fiskaltzaren ebazpena jakin eta biharamunean Eneko Goi alkateak bere balorazioa egin du tokiko gobernu batzorde ondorengo prentsaurrekoan. Tristea da hiriarentzat garrantzitsua den proiektu bat zipristintzeko horrelako bideak erabiltzea nabarmendu du Goiak. Horrekin batera Labek jarritako salaketa jarrera politiko baten adierazgarri dela adierazi du. Salaketa hau sindikatu batek jarri zuen, baina horren antzekoak egon dira osoko bilkuran. Pasaden ekainean Donostiako udaleko langileen Labeko sail sindikalak salatu zuen irregulartasunak egon zirela Santa Clara irrelako ondalea esku hartze artistikoaren lanen adjudikazioan eta Gipuzkoako fiskaltzak ikerketa abiatu zuen uztailean. Orain ordea fiskaltzak salaketa artxibatu du, ezpaitu irregulartasunik aurkitu ondalearen lanetan.
Dire no, che ti conosco e lo so cosa pensi, non dirmi no, è già da un po' che non ti sento parlare d'amore.
Donostiako udalak emakumeen etxeko emakumeen gune interkulturala zerbitzua dinamizatu eta kudeatzeko zerbitzuaren kontratua adjudikatu du. Careers and Jobs enpresak garatu du kontratua urtebetekoa da eta bi luzapen izan ditzake bakoitza urtebetekoa. Dinamizazio zerbitzua astean bi orduz eskainiko da urtarrileko 3. astetik ekaineko azkenekora eta iraileko 3. astetik abenduko 3. astera emakumeen etxean. Emakume migratzaileen ahalduntze prozesuak abian jartzea bilatzen duen zerbitzu bat eskainiko da. Astero saio gune bat sortuz, kulturarteko berdintasun printzipioetatik, aniztasunaren aitorpenetik eta elkarreraginetik abiatuta. Emakumeei beren errealitateak eta bizipenak partekatzen laguntzeko eta irtenbide kolektiboak bilatzen saiatzeko zailtasunetatik ikasiz eta banakako eta taldeko lorpenak sozializatuz. Donostiako udalak hiriko hainbat aurparke berritzeko kontratu adjudikatu die Elektro Talleres Zarauz eta Montajes Garra enpresei. Hain zuzen ere Amara Gros eta Intxaurrondokoak dira parkeak eta horietan aur jokoak eta zoladura berrituko dituzte, lan horiek egiteko 3 hilabeteko epea izango dute. Hauek dira Elektro Talleres Zarauz enpresak berrituko dituen plazak: Nafarroa Behera Plaza, Valdemoro Anabitarte Plaza eta HDN Etxe Alize Gulik. Bestalde, Montajes Garra enpresak Azkoitia Plaza berrituko du. Bimilatagogeiko urtarriaren 28an Donostiako udaleko bozera mailen batzordeak Donostian deportatutako biktimen memoria historikoa bultzatzeko konpromisoa hartu zuen. Kalkuluen arabera 150 euskaldun, horietatik 22 donostiar deportatu zituzten nazien sarraski esparruetara 1940 eta 1945 artean. Hala, biktimen memoria gogoratuko zuen obra bat sortzea erabaki zen eta Aieteko parkeko lorategietan jarri dute dagoeneko. Ane Oiarbide, berdintasunaren eta eskubide zibilen zinegotziak adierazi duenez. 2,5 metroko altura duen espazio kubiko ireki bada, hormigoi armatu zegina eta bunker bat ekarri nahi du gogora, gure memoriak gerra gogor ari eta gertaera haiei buruz gordetzen dituen ikur ugarietako bat. Denborarekin pixkanaka landare igokariek eskultura inguratu eta estaliko dute, gainera kanpoaldean arrosa zuriak landatu dira. Obraren egilea Inigo Piñera arkitektoa da, eskultura egiteko lehiaketa irabazi zuena. Eskultura barruan, nazien sarraski eremuetara deportatu zituzen 22 donostiarren izenak grabatu ditu. Kuboaren beste aldean, leio vertikal batek parkean landatutako Ana Franken zuhaitza ikusteko aukera ematen du. Eta jatorri judutarreko gazte alemanearraren inguruko testu bat jarri da. Hiru hilabetero, irudigile baten lana eskaintzen du Aieteko kulturetxeko ilustratzaileen txokoak. Oraingoan Ana Inabez Ibañez Elosua iruñarra artista horren lana izango da ikusgai. Ibañezek zirriborro egile, marrazkilari eta eskulturgile gisa definitzen du bere burua eta teknika ezberdinen mugak hausten ditu bere lanetan. Aria, papera eta marrazketa uztartzen ditu. Artistak banakako zein taldeko hainbat erakusketetan parte hartu du eta besteak beste Iruñeko gazte sarien 14. deialdian eskulturako 2. saria eta pinturako 3. saria irabazi zituen. Bestalde, Dani Martinera idazlearekin batera hainbat irudidun liburua argitaratu ditu. Elkarrekin egindako Kosimoren Katiuskak obrarekin 2018ko Etxepare album ilustratu saria eskuratu zuen. Erakusketa irailaren 22an, asteazkena, irekiko da, eta abenduak 12 arte izango da Aieteko kulturetxean. Aste artetik ostiralera, 4:00-8:00 dara, larunbatetan 10:00-14:00 eta 4:00-8:00, eta igandean 10:00-14:00 bisitatu ahalko da. Astelenetan eta jaiegunetan ordea itxita egongo da. Coral Gomez putrefuntzak 60 egunez utzi du bertan bera Ramonaren amara berriko bizilagunaren etxegabetzea. Bart herenegun gauean posta elektroniko bidez jakinarazi duenez. Pozik agertu dira kaleratzeak Stop plataformako kideak eta nabarmendu dute. Hau bezalako salaketa publikoek eta mobilizazioek bere emaitzak ematen dituztela. Bertara gerturatu diren eragile eta norbanako guztiei eskerrak eman dizkiete eta datozen deialdietan parte hartzera dei egin dute. Ramona, amara berrin bizi den 70 urteko alargun jubilatua da, bere semeak abiatu zuen negozio berri baten abala egin zuen Ramonak bere etxearekin. Guraso askok eta askok egiten duten bezala, negozioak porrot egiterakoan ordea, Building Centerrek, CaixaBanken higiezin agentziak, Ramonaren betiko etxebizitza alokatzea negoziatu zuten, 920 euroan. Ramonak duen 689ko alarguntasun pentsioarekin eta semearen lan partzialarekin nekez ordaindu zezaketen. Ordurako Building Centerrek Coral Homes funts putreari saldu zion etxebizitza eta eurek dira etxegabetze salaketa egin dutenak. Kaleratzeak Stop plataformak argi utzi nahi izan dute, CaixaBankek eta gainontzeko banketxek sozietate sare iluna osatu dute higiezin eta funts putrekin batera, eta beraiek dira egoera honen erantzule nagusiak. Gaineratu dutenagatik, alokairuaren prezio espekulatiboen erantzuleak banketxe eta euren sareak dira, eta horregatik ezin da alokairuaren prezioa erregulatu. Inkilinos Azora elkarteko kideak ere prentxaurrekoan izan dira, eta gogorarazi dute, Baskongada higiezin agentzia oiak 320 etxebizitza saldu zizkiola Azora funts putreari, alokairuen prezioen 133ko igoera egin dutenak. Hainbat bizilagun euren etxeetatik kanporatuz. Donostian, Azora, Blackstone eta Testa Sozimi ditugu, eta hori aurrean mobilizatzen jarraitu beharra dugu, esan dutenez. Adierazi dutenez, eneko goi alkatea konpromisoa erakutsi zuen etxegabetze honen aurrean akordia lortzeko. Edozein kasutan, 60 eguneko epean, negoziatzen jarraitu beharra adierazi dute, eta funts putraren gogorkeriaren arabera, kaleratzeak Stop, Bentaberri eta Inkilinos Azora plataformak aurre egingo dietela adierazi dute, baita etorriko diren beste askoren aurrean. Prentxaurrekoan ondoko eragile talderdiek hartu zuten parte. LAB, ELA, SK, Comisiones Obreras, EH Bildu, Elkarrekin, Podemos eta Ezker Batua.
Quando tra le tue braccia io mi addormentavo, senza sapere ancora di essere felice.
Azken hilabeteotan istilu eta jende pilaketa handiak izan dira gauez parte zarrean eta bereziki Ikatzkalean. Horren aurrean Ikatzkaleko Belea, Kai, Aurresku, Belfast, Ilargi, Urkamendi, Urraki eta Herria Tabernetako arduradunek prentxaurreko bat eskaini dute aste arte guerdian, udaletxearen aurrean udalari zerbait egin dezala eskatzeko. Denbora daramagu gure gustokoa ez den egoera bat pairatzen eta horrek hainbat arazo dakarzkigu, bai guri tabernariei, bai auzokoei azaldu dute tabernariek. Duela hilabete batzutatik ona gazte taldeak hiriko hainbat lekutan biltzen ikusi ditugu, parranda egiteko asmoz. Pilaketa horiek arazoak sortu dituzten lehin, enean, agintariek pilaketa horiek saiesten joan dira, pertsona horiek parte zarrera leku aldatzea eraginez. Gaineratu dute, eta salatu dute horrek gaueko masifikazioa sortu duela parte zarrean eta bereziki Ikatzkalean eta ingurukoetan. Masifikazio egoerez gain, Ikatzeko ostalariek salatu dute, hainbat gazte eta alderen jarrera salatu dute. Ez dira konformatzen modu normal batean ondo pasatzearekin, kaleko beste pertsona batzuekin, tabernariekin eta auzokideekin jarrera bortitzak izaten dituzte. Eta tabernak itxi ondoren, bozgora joarekin parranda jarraitzen dute kalean. Pasaden asteko ostegunean bizitakoa ere gogoratu dute. Kaleko aldamio batera igotzen ibili ziren batzuk, eta bizilagunekin liskarrak izan zituzten. Horrez gain azaldu dute orokorrean oso gaztetxoak direla egoera horiek sortzen dituzten pertsonak. Lehen kaian kale zurrutean ibiltzen zirenak dira, baina orain ez dietenez uzten kaian egoten Ikatzera etortzen dira. Batzuk zuzenean litroekin etortzen dira. Bizilagunak eta tabernariak egoera horiekin aspertuta daudela nabarmendu dute, baita Ikatzeko tabernetako ohiko bezeroak ere. Gure establezimendutara etortzeari utzi diote. Era berean, beraiek tabernariak direla gogorarazi dute eta ezin dutela ibili jendeak egiten duena une oro kontrolatzen. Horregatik, udalari neurriren bat hartzeko eskatu diote. Tabernarien ustez ez da kasualitatea jende pilaketa horiek Ikatzkalean gertatzea eta Donostiako erdigunean izandako istiluak kale horrekin lortzen saiatu izana. Aisialdi mota horretarako espazioak mugatzen diren heinean, arazoa handitu egiten da baimenduta dauden lekuetan. Gure ustez, gazteek aisialdiko uneak izateko moduko espazioak prestatu beharko lirateke, gaueko lokalen irekiera barne. Non zalantzari gabe, kalean baino hobeto beteko liratekeen osasun arauak. Egoera horren aurrean, bizitzen ari diren egoera salatzeko protesta moduan, ostegunean ilaren 23an, ikatz kaleko taberna guztiak, itxi egingo dituzte 8:00 aurrera. Gaiari buruz galdetu dioten Eko Goi alkateari atzoko tokiko gobernu batzordearen osteko prentxarrekoan eta bera ere ikatz kalean gertatzen ari denarekin kezkatuta dagoela nabarmendu du. Ikusten dudanez egoerarekin kezkatuta gaude denok, ildorretatik uste dut honi aurre egiteko beraien laguntza izatea ikatzeko ostalarirena ona izango dela. Ea guztion artean lortzen dugun bakoitzak bere lekutik eta bere arduratik egoera honi erantzun bat ematea. Atzo iragarri genuen arte derren eraikinaren arrisku handiko egoera Donostiako zinemagintzan ahaztutako harribitxi handia ankora elkarteak karri zuela gora. Bueno, Eneko Goi alkateak arte derren eraikina ez dela eraitsiko nabarmendu zuen atzo tokiko gobernu batzorden Donostiako prentxaurrekoan une honetan udala tramitatzen ari dena eraikinaren birgaitzea dela gaineratu du Goiak. Babes maila errespetatuz, eraikina birgaitzeko plana tramitatzen ari da udala, baldintza batzuk, bete beharko ditu jabeak, baina ezingo dute eraikina osorikota. Datorren larunbatean, hilaren 25ean Donostiako udalak Añorga txikin aurrera eraman nahi duen hirigintza proiektuaren kontrako manifestazioa egingo dute. Bostetan abiatuko dira Añorga txikitik, hain zuzen ere Añorga txikin 248 etxe bizitza eraikitzeko Añorgako geltokia plan berezia onartu zuen udal gobernuak. Añorgako hainbat elkartek bat egin dute udalari proiektua alda dezan eskatzeko. Zortzi etxebizitza bloke berri Añorga txikin, 248 etxebizitza guztira, fisikoki ia kabitzen ez garen toki batean. Hori salatu dute manifestazioaren antolatzaileek. Ez digute hitzik eman, baina auzotarrok argi ditugu lehentasunak. Auzo bizigarria nahi eta behar dugu gaur gaudenontzat eta bihar etorriko direnentzat. Proiektu hau berriz, zentzugabekeria hutsa da, auzoaren errealitatea, beharrak eta populazioaren handitze, ero honen ondorioak kontuan hartzen ez dituena gaineratu dute. Hainbat arrazoi zerrendatu dituzte proiektuari ezetz esatzeko, eta bai gure auzoari. Hona hemen arrazoiak besteak beste. Inguru lasai bateko bizikalitatea kaltetuko du, mugikortasun arazo larriak sortuko ditu, aurren ongizatea kaltetuko du, ikastola handitzeko aukera galduko da, euskararen erabileran ez du Añorgako errealitatea aintzat hartzen, eta behar ditugun azpiegitura publikoentzako lurrak okupatuko ditu. Eta hogeiko abenduaren 30ean bi ertzain autoa gidatzen ari zirela Uraumea ibaira erori ziren Egiako tunela igaro ostean ertzain batek bizia galdu zuen. Txosten perizialeko informazioa publiko egin du gaur El Diario Vasco edabideak. Eta txostenaren arabera istripua giza faktorearen ondoriozkoa izan zen. Txostenaren arabera 6 eta 8 kilometro orduko abiadura zihoazten ertzainak lurrazpiko pasabidean. Eta Uraumea ibaiko barandaren aurka jozutenean berriz 16 kilometro ordukoan. Txostenak ezeztatu du autoak akats teknikorik eduki izana edota gidariak lo hartu izana. Gaurko hiru erdietan gertatu zen dena ertzainak autoa gidatzen ari ziren Egiako tuneletik eta ez zebilen inor etxeratze agindua indarrean zegoelako. Aldapa igotzean barandaren aurka jo zuen autoak eta uretara erori ziren. Ertzainetako bat hil egin zen eta besteak bizirik ateratzea lortu zuen. Xok egoeran zegoela azaldu zuen geroago. Istripua gertatu eta 9 hilabetera egin dute publiko txosten periziala. Uztaila erdialdean eman zuten gure haizeak ila epaindegi komunitarioaren berri Donostian. Bi hilabete beranduago taldeak lanean jarraitzen du eta urri erdialdean irekira ekitaldia egitea aurreikusten dute. Finean papergabeei errestasunak eman nahi dizkiete proiektu honen bidez. Hala, ila epaindegia proiektu ireki bat izatea nahi dute, elkarrizketak sortzeko eta kultura desberdinetako pertsonek elkar ezagutzeko. Bestera batera esan da komunitatea indartzeko espazioa izatea nahi dute. Kroseko txofre kalean dago lokala Pandora tabernaren ondoan, uda osoan zehar lokala prestatzen aritu dira, beharrezko materiala lortu dute eta azken ukituak egiten ari dira. Diru bilketarekin jarraitzen dute, proiektua martxan jartzeko diru nahikoa jaso baitute. Baina oraindik proiektua aurrera eramateko baliabide ekonomikoak behar dituzte. Irekiera ekitaldia jendea hurbiltzeko une bat izatea nahi dute, asmoa ekitaldi ireki bat egitea da, proiektua aurkeztu eta harremanak sortzen hasteko. Donostiarren artean jada ezaguna den proiektua da, hainbat bizilagun haiekin harremanetan jarri dira, ile apaindegian ordua eskatzeko. Urria erdialdera arte, ordea, ez da ile apaindegia irekiko. Taldekideak proiektua martxan jartzeko gogoz daude, orain arteko lana barrukoa izan da, eta ateak irekin edituzte jendeak parte hartu dezan. Donostiako etxegintzak altzako jolastokieta, 36 etxebizitza, eta Intxaurrondoko El Pilar, 14 etxebizitza, eremutako 50 etxebizitza tasatuen behin-behineko zerrenda egin du, adjudikazio prozeduran onartutako eta baztertutako pertsonak ageri dira. Zerrenda horretan eskaera bakoitza zein kupotan sartzen den, eta lortutako puntuak adierazten dira. Interneten kontsultatu daiteke zerrenda. Zozketan parte hartzeko, 1540 pertsonak eman zuten izena, jolastokietan 212.000 eta 311.000 euro tartean egongo da etxebizitzaren prezioa. El Pilarren berriz, 273.000 eta 380.000 euro artean. Beza, barne! Irailerako aurreikusten dute zozketa egitea. Kupo guztietarako adjudikazio, hau da, kupo orokorra eta mugikortasun urriko kupoa, komuna izango den baremazio sistema bidez egingo da. Eta bertan parte hartzaile guztiak sartuko dira.
Todo lo bueno y lo malo que tengas en ti. Oh, oh. Aunque después te baste una sonrisa para fundir todo un invierno de hielo, para empezar desde cero. Porque no hay un límite para nadie que dentro de él tenga valores eternos. No hay más misterio. No somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero.
Eusko Jaurlaritzak argitaratutako datuen arabera 7 koronavirus kasu positibo atzeman zituzten Donostian atzo, inzidentzia metatuak bera egiten jarraitzen du eta 75,79koa da orain.
La gente que busca el amor verdadero.
Elkarretaratzea egin du Gipuzkoako senideak elkarteak Gipuzkoako Foru Aldundiak Donostian duen egoitzaren aurrean. Zahar etxeetako bizi baldintza duinak aldarrikatzeko. Egoitzetako lan gatazkaren konponbidea aldarrikatzen dugu. 242 greba egun izango dira hiru urte dirauen lan gatazka honetan salatu duten. Bidasoak eta Leo David Renault jokalariak akordioa lortu dute ezkerregalekoa Irungo taldean taldera itzuli dadin. Iragan sasoian Errumaniako HC Buzau taldean jokatu zuen, aurretik Bidasoarekin demoraldi bat aritu zen zilarrezko mailan eta hiru asoba ligan. Gorengo mailan 79 partida jokatu zituen eta 206 gol sartu. Akordioa lehen itzulirako da, baina luza daiteke. Eta guazen agenda kulturalaren bila, Aretxabaletan, Beldurrak Aidean, Irrifarra ahoan ipuin kontaketa Mirian Mendozarekin gaur seiretan Zaraia Aretoan. Aulestin, Lurrun Minez, Mauma Kompainia, Arte Drama, Euskal Laborategia topaketa gaur behatzitan Pilotalekuan. Baionan, Urmaela, Kiribil Kompainiarekin aurrentzat gaur ordubiterritan Iribarneko Mediatekan. Barakaldon, al final del camino, Ortzmuga Teatroa, Eskulturen Parkean gaur 7:30. Hemen Donostian Igor Estankonaren poesia errezitaldia, poetika zikloaren barruan 7:30, Koldo Mitxelenan gaur. Galdakaon, Now Nina, Bohemian Soul eta Inbigu Gipsy Jazz, gaur 8:00 Ardantza Parkean. Gasteizen, Espalak eta Lehendakariz Muertos, gaur 7:00 Iradierraren. Getxon Roberto eta Miren Etxebarria, Getxo Folk jaialdian, musika ebarrin, 7:00 gaur. Hondarribean, Bizikletas versus Kotxes dokumentala, 7:00 gaur, Zuloaga etxean. Iruñan, musika martxan jaialdia gaur, 6:00 Ciudadelan. Iruñan ere, Ana Arenten indarkeriaz liburua aurkezpena Itziar Diez de Ultzurrun itzultzailearekin eta Mario Zubiaga Garate itzaurrearen egilearekin. Gaur 7:00 Karrikiri elkartean. Tolosan, Itukien eres zuzendaria Antonio Mercero, Alzheimerraren nazioarteko eguna dela eta. Gaur 7:00 Kulturetxean. Eta bukatzeko Zangozaragoaz, Brujas ipuin kontaketa gaur 6:00 Valle Santoro jauregiko kulturetxea. Bueno, eta horrela gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaier aldera iristen ari gara. Piskat berandu hasi eta piskat goiz bukatu, zaintza kontuak medio. Baina esan bezala gutxinaka badirudi normaltasunera itzultzen ari garela. Atzo ere egin genuen irratsaioa normal, nahiko normal, eta bihar beste horren beste egiteko asmoa ere badaukat. Beaz gure oizko ordutegia berreskuratzen, normaltasunera itzultzen, eguerdiko hotxa magazina aste azken ta ostegunero 12:30 ordu bitara. Errepikapenak urrengo gunetan goizpartean 8:00 aurrera, eta grabazioak beti janjakun.eus gure web horrian. Informazio guztia ere bertan duzu eta harremanetarako telefonoa 688-8-04-648 da.
ya sabía que no llegaría.
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 107.2 FM-an duzu lehenengo kanala. Bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu etengabe eta irratsaio guztiak euskara hutsean. Ateak zabalik mundu guztiarentzat eta gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an musika tarteak une oro bertan. Aste azkena dugu, musika tarteak ditugunen arratsaldean eta ondoren Zizka Mizka eta Emesultan irratsaioak. Zizka Mizkak ez du utxik egin udaran zehar eta Emesutanek bueltan berreskuratuko du bere ordutegia kurtso berriarekin. Esandakoa gaurkoz besterik ez. Bihar osteguna, espero behintzat 12:00 puntxun hemen izatea. Ikusiko dugu. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politxea izan dezazuela. Ondo segi, agur!